Hyvää iltaa. Kuuntelette ohjelmaa Todistajien ketju. Minä olen Martti Issakainen ja tänään vieraanamme on Kalle Jalkanen Helsingistä. Tervetuloa, Kalle.
Kiitos.
Sä olet Pälkäneen poikia alun perin, mutta ajatunut sitten Helsinkiin. Ja miten se sun lapsuus läksi oikein kehittymään?
Näinhän se on, että vaikka syntymäni sattui sota-aikaan, lapsuuteni muodostui kuitenkin hyvin onnelliseksi. Saimme asua maalla väljissä tiloissa ja pienessä hiljaisessa kylässä, jossa kaikki tunsivat toisensa. Vanhaan aateliskartanoon oli rakennettu uusi hieno päärakennus, puimalat, navetat ynnä muut kaikki varusteet. Kaikki nämä kuuluivat valtion omistamaan kasvinviljelyskoeasemaan. Isäni, joka oli agronomi, määrättiin koeaseman johtajaksi. Täällä tutkittiin uusia jalostusmahdollisuuksia, viljalajeja ja niiden soveltumista ja tuottoa. Myös muita maatalouskasveja oli sekä kaikkein hienoin osia lapselle monisatainen omenatarha. Mikä tällaisessa oli asua, kun oli vielä tarjolla kesätöitäkin lapsille kesäaikana ja palkallisesti?
Oliko se omenan poimintaa vai tähkien poimintaa vai mitä se?
No siellä oli kaikenlaista siivoustyötä ja nurmikon niittoa ja tällaista. Perheeseeni kuului isän ja äidin lisäksi 6 lasta, 2 siskoa ja 4 veljestä. Kylässä oli oma kansakoulu ja hyvin lähellä kirkonkylässä oli sitten oppikoulu ja kirkko. Tämän lisäksi niin äitini piti myös pyhäkoulua kylän lapsille. Iltaisin myös meillä usein kotona oli iltahartaushetki. Toiminnasta näkyy jo, että vanhempani olivat uskossa. Myös äidin puolelta isovanhemmat olivat uskossa. Ja näin oikeastaan tähän mennessä menee 4. tai 5. sukupolvi uskossa.
No sä sitten aika nuorina pääsit niin kuin ihan uskon tuntuman. Ja puhuit tuossa, että uskoon tulit jo 5-vuotiaana. Onkohan tämä melkein ennätyksiä?
No ehkä se hepo ennätyksiä, mutta uskoon tuleminen 5-vuotiaana on vähän sitä sun tätä. Mutta ensimmäiset muistot uskon asioista tulivat jo 5 vuoden iästä. Ja muistan Jumalan johdatusta jo 10 vuoden iässä. Sitten Jumala kutsu uudistui vahvana opiskeluaikana. Kiertelin eri uskon suuntien kokouksissa, kunnes tiesin, että nyt tämä on selkeästi ratkaistava. Ja niin se myös sitten tapahtui. Pyysin yksinkertaisesti Jeesusta käymään sydämeeni. Tähän ratkaisuun vaikutti suuresti Johanneksen evankeliumin kohta 7.17, jossa Jeesus vastaa fariseuksille vanhan käännöksen mukaan. Jos joku tahtoo tehdä Jumalan tahdon, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Siis, jos joku tahtoo tehdä Jumalan tahdon, hän tulee tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta. Tämä oli minulle kuin nappi silmään. Tuohon aikaan olin kiinnostunut matematiikasta, todennäköisyyslaskuista, tilastomatematiikasta. Tämä Raamatun paikka ikään kuin pyysi kokeilemaan ja testaamaan. Ja näin myös tapahtui.
No missä tämä tuli sitten, tämä Raamatun kohta? Oliko se joku hengellinen tilaisuus vai oliko se ihan omakohtainen Raamatun tutkiskelu vai missä tilanteessa?
No se on ihan omakohtainen Raamatun tutkiskelu, että niitä olen Raamattua lukenut muutamaan kertaan läpi sen.
Mutta se oli semmoinen kohta, joka sulla niin kuin tavallaan
se,
avasi.
Kun se sattui juuri sopimaan tähän tilanteeseen niin vielä.
No se hakeminen sitten loppui siihen ja alkoi niin kuin uusi elämä, uusi kasvu.
No siitä se lähti alkuunsa ja tuloksista voisi sanoa, että Raamatun luku alkoi todella kiinnostaa ja pääkin alkoi taipua rukouksiin ja niihin alkoi tulla myös selkeitäkin vastauksia. Voin kertoa tässä tapauksen, että olin ihmetellyt ja pyöritellyt kastekysymystä jo pitkän tovin. Sitten olin eräässä suurehkossa herätyskokouksessa. Se kuitenkin hetkeksi keskeytyi, kun eräs henkilö nousi ylös ja alkoi profetoida. Ihmeekseni hän profetoi minulle. Siinä tuli ensiksi minulle vastaus kasteoppiin ja siinä sanottiin lyhyesti, älä nyt tuhlaa aikaa kastekysymykseen, kasva ja enenny uskossa. Sitten tuli vielä muutakin tulevaisuutta koskevaa ennustusta, Mutta miksi minut valittiin? Olihan kokouksessa monta sataa muuta ihmistä, enkä minä edes kuulunut tuohon uskon suuntaan.
No näin se Jumala joskus puhuu, mutta se oli sulle merkityksellinen.
Tämä oli täysin merkityksellinen ja kaikki nämä, mitä olen oikeastaan kokenut, niin kaikessa niissä on selvä merkitys.
Eli Jumala on etukäteen puhunut, mitä tuleman pitää.
No näin, voi sanoa.
Tämä suunta.
Kyllä.
No, tästä voisi päätellä, että tämmöinen uskovien yhteisö, seurakunta merkitsee sulle aika paljon Raamatun luvun lisäksi tietenkin.
Niin ja jos mä otan vielä tässä yhden näytteen tästä näistä näytöistä, mitä minä olen saanut. Ja tämäkin, mitä nyt puhun, niin on varmennetun näyn muodossa, joka myöhemminkin on vahvistanut minua. Koska näky oli perin erikoinen, kerron siitä lyhyesti. Sain siinä osoituksen, että tämä elämä päättyy ylösnousemukseen ja sitten seuraa ikuinen elämä. Olin siinä puuhassa tekemässä jotakin pihassa, kun huomasin, että joku seisoo takanani. Ai, isähän se siinä vaan on. Isä oli aikaisemmin jo kuollut. Näky oli erittäin selkeä. Saatoin huomata, että hän oli reippaasti nuorentunut. Näytti noin nelikymppiseltä. Olemus oli kuitenkin muuttunut. Kasvot olivat kulmikkaammat, mutta helposti tunnistettavat. Huomaa tässä, että Mariakaan ei tuntenut Jeesusta heti haudasta noustua. Keskustelimme pitkähkön ajan, mutta minun ei annettu muistaa siitä sanaakaan. Sitten hän yhtäkkiä alkoi nousta ylöspäin, kunnes hävisi pilviin. Tuli heti mieleen kuva Raamattumme piirros Jeesuksen taivaaseen astumisesta. Siinä oli täysi yhtäläisyys. Näky vaihtui toiseen. Kulimme isän kanssa heinäpellolla, jossa miehet tekivät heinätöitä. Kun he huomasivat meidän tulomme, he kokoontuivat kaareksi ja tuijottivat meitä. He tiesivät isän kuolemasta. Eräs kohotti sitten kätensä, osoitti isää ja sanoi, tuossahan hän on. Eihän hän ole kuollut, hänhän elää. Näky hävisi. Olin varma, että näky oli Jumalasta. Siksi otin Raamatun ja ajattelin, että antakoon hän myös vastauksen tähän. Avasin Raamatun, pyöritin sormeja tilastomiehen tavoin ja pong ja pingo. Kohta oli sormen alla paikka, missä Joosef selostaa Faaraon unta. Muistamme ne laihat lehmät ja täyteläiset tähkäpäät. Mutta samassa kohden oli myös pikkunen lause, jota ei tavallisesti edes huomaa. Se kuuluu, mutta että uni toistui Faaraolle, se tietää, että Jumala on asian varmasti näin päättänyt, että Jumala antaa sen pian tapahtua. Tämä on Mooseksen pykälistä.
Ja toteutuiko tämä uni siis myöskin sinulle?
Niin, siis näkeminen kahdesti tarkoitti sitä, että Jumala oli varmasti asian näin päättänyt. Voi sanoa, että aamen. Ja silloin muistin vielä jotakin muuta. Vuosia aikaisemmin olimme isän kanssa tehneet, olikohan se ihan kättä päälle sopimus. Se kumpi ensin kuolee, tulee kertomaan jäljelle jääneille, miten asiat nyt ovat. Ja jos se suinkin vaan on mahdollista. Vai me isän kanssa tiesimme tästä sopimuksesta? Voisi sanoa aamen toistamiseen.
Aamen. Kuuntelette ohjelmaa Todistajien ketju. Minä olen Martti Issakainen. Tänään vieraana on Kalle Jalkanen. No sun uskon elämä jatkuu ja niin kuin tästä voi kuulla, että semmoisia aika voisi käyttää merkillisiä kokemuksia, mutta Raamatun tunteen ihan raamatullisia. Sitten ajaudut jossakin vaiheessa stelkkiin.
Näinhän se tapahtui.
Milloin ja miten?
No se tapahtui kyllä uteliaisuudesta ja toisten kehoituksesta. Menepä katsomaan sinnekin sitä ja eihän siinä mitään sitten. Mullehan se kyllä sopii ja sinne minä sitten menin ja totesin, että järjestön toimintatapa on hyvä. Siinä jäsenet kertovat, mitä Jumala on tehnyt nimenomaan heidän omassa elämässään. Kun olin jonkun aikaa ollut siellä, niin sitten aloin kuulla myös toisten veljeen vavahduttavia kertomuksia. Useissa niissä Jumalan kutsu on tullut monien traagisten tapahtumien kautta. Niissä ihminen on puserrettu todella littanaksi. On kuultu suurista vaikeuksista, täydellisistä henkisistä ja aineellisista romahduksista, konkursseista, velkavankeudesta, avioeroista, jopa kuoleman tapauksista. Näiden kautta ihmisen on täytynyt kulkea ennen kuin uusi valo on syttynyt ja he ovat löytäneet Jumalan. Niin minun kohdallanihan oli täysin päinvastaista tämä asia, koska Jumala oli ylimääräisellä rakkaudella johdatuksella vetänyt puoleensa. Traagisia tapauksia ei ole tietoakaan niistä ainakaan vielä. Miksi sitten tiet voivat olla näin erilaiset? Voiko syynä olla lukemattomat esirukoukset vai olisiko niin, että kun rangaistuksetkin voidaan luottaa aina kolmanteen ja neljänteen polveen, niin myös esivanhempamme siunauksetkin kantautuvat tuleville polville? Tämä on sitä Jumalan suurta salaisuutta.
Siinä voi tietenkin vain sanoa, että ei ole kahta samanlaista tietä. Jos ihminen lähtee uskon tielle, niin Jumala kouluttaa ja johdattaa siihen tehtävään, mitä varten meitä koulutetaan.
Näin se juuri on.
Sulla oli semmoinen rukousesimerkki sun äidin leikkauksen suhteen.
Joo.
Mistä siinä oli oikein kyse?
Täytyy sanoa, että rukous on minulle kaikki kaikessa. Se on lähes jatkuvaa puhetta Herralle. Yleensä teen sen ennakolta tai puhelen työssä ollessani. Varsinaiset hartaushetket ovat sitten vielä erikseen, samoin tiettyjen asioiden puolesta rukoileminen. Ja tästä puolesta rukoilemisesta mä voisin kertoa jälleen yhden jutun.
Eli kysymys on esirukouksesta, ihmisen toisten puolesta.
Kyllä, esirukousta nimenomaan. Äitini joutui kilpirauhasleikkaukseen. Leikkaava ylilääkäri tuli vielä ennen leikkausta kysymään häneltä, tahtooko hän todella tätä leikkausta. Se voi myöskin epäonnistua ja tulla vaaralliseksi. Minä olin samaan aikaan rukouksessa moneen hetkeen asti asian puolesta. Pyysin, että Herra olisi hyvin, hyvin lähellä äitiä niin, että hän tuntisi Herran mukanaolon. Mitä sitten äiti kertoi myöhemmin? Kun lääkäri kyseli leikkauksia, leikataanko vai ei, äiti näki katon rajassa taulun, joka yhtäkkiä laskeutui alemmaksi. Taulussa oli elävä Jeesus. Kuva oli hyvin elävä, että hän saattoi vertailla Jeesusta ja tuota lihavahkoa lääkäriä toisiinsa. Hän vastasi, että täällä näyttää olevan myös toinen lääkäri paikalla, että leikataan vaan. Ylilääkäri vilkaisi äitiä ihmetellen katseellaan, mitäs tuo eukko oikein meinaa ja höpisee. Kaikki meni hyvin ja äiti kuntoutui.
Tämä osoittaa taas kerran, mikä voima rukouksella on. No onko sitten joku erityinen Raamatun kohta? Sä aikaisemmin mainitsit tästä Johanneksen evankeliumista, joka on jäänyt mieleen, jonka voisit sanoa niin kuin terveisinä kuulijoille. Tämä on sulle erityisesti puhunut.
Niin, tämä Raamatun kohta, mikä puhuu minulle, niin on Johannes 7:17, jossa Jeesus sanoo, jos joku tahtoo tehdä Jumalan tahdon, hän tulee tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Tämähän on ihan selvä pyyntö kokeilemaan.
Myöskin haaste.
Haaste myöskin.
No olisiko tämä, mitä sä haluaisit nuorille meneville miehille, jotka ei vielä tunne oikeastaan elämää, eikä Jumala, eikä Jeesusta, niin kuin ohjeeksi, että kokeilkaa pojat.
Vai? Niin, justiin näin. Kokeilkaa. Mitä mielessä liikkuu, niin kokeilkaa sitä.
Ja sitten jos saat kokeilemaan vaikka omassa huoneessaan, että kukaan ei kuule, niin eihän siinä oikeastaan menetä mitään.
Ei menetä, mutta voi voittaa kaiken.
Onko jotain semmoista, mitä haluaisit tähän lopuksi vielä sanoa?
No, voisin vielä siitäkin sanoa, että jos puhutaan, että mitä Jumala on sinulle puhunut, niin hän haluaa puhdistaa meitä, pistää meidät tuleen ja puhdistaa meidät. Ja silloin vasta meistä tulee kunnon kristittyjä, kun me saamme kokea sitä. Ja minä olen tällaisen erikoisen vielä havainnut, kun me olimme kerran menossa Israeliin. Israelin valtion 50-vuotispäiville, niin minulla oli mukana semmoinen pikkuinen Murroman kirja, jossa justiin luki näin, että sinun ja minun on päästävä Jeesuksen Kristuksen rakkauden tuleen. Itse olemme kuin kylmä, karkea, kova, musta rauta, mutta kun tuli pääsee läpi tunkemaan sen, silloin kovasta tulee pehmeää, karheasta tulee sileäpintaista, mustasta tulee hehkuvan punainen, kylmästä tulee tulen palava. Ja näin Herra puhui minulle näin kirjoitusten kautta.
Kiitoksia. Kuuntelitte ohjelmaa Todistajien ketju. Vieraana oli tänään Kalle Jalkanen Helsingistä. Minä olen Martti Issakainen. Jos haluatte lisää tietoja Stelkin toiminnasta, sitä löytyy kotisivulta www.stelk.fi. Ja siellä löytyy myös yhteistiedot Suomen kaikkiin osastoihin. Kuulemiin viikon kuluttua.